Вітольд Шабловський. Як нагодувати диктатора. Саддам Хусейн, Іді Амін, Енвер Ходжа, Фідель Кастро і Пол Пот. Історії, розказані кухарями. Перекуска. Коли я вперше зустрілася з братом Пол Потом, то оніміла. Я сиділа в його бамбуковій хатині посеред джунглів, дивилася на нього і думала, який вродливий чоловік. Який чоловік. Я була тоді дуже молода, тож не дивуйся, брате, що думала саме про це. Я мала йому викласти, які настрої людей у селах, через які йшла до його бази, але чекала, поки він озветься першим. Але він нічого не говорив. Лише перегодом він ледь усміхнувся, а я одразу... Яка гарна усмішка! Яка усмішка! Я не могла зосередитися на тому, про що ми мали говорити. Пол Пот дуже відрізнявся від усіх чоловіків, яких я доти знала. Ми зустрічались у джунглях у суворо засекреченій базі Анккару, організації, до якої ми належали. Пол Пота всі ще тоді називали «брат Пук», що кхмерською означає «матрац». Я довго думала, чому в нього такий дивний псевдонім. Я запитувала навіть кількох людей, але ніхто не міг мені відповісти. Лише через кілька місяців один із товаришів пояснив мені, що матрац, бо він завжди намагався пом'якшувати. Він був м'який, у цьому полягала його сила. Коли інші сварилися, він ставав посередині і допомагав їм домовитися. Це правда, навіть усмішка його була лагідна. Пол Пот був ходячою добротою. Ми тоді розмовляли дуже коротко. А коли закінчили, його ад'ютант відвів мене вбік і сказав, що братові Пуку дуже потрібна кухарка. Він мав уже кілька, але жодна йому не підходила. І запитав, чи хочу я спробувати. «Хочу», – відповіла я, – «але не вмію готувати». «Ти не знаєш, як приготувати солодко-кислий суп?» – здивувався ад'ютант, бо це найпопулярніший суп у Камбоджі. «Дай мені каструлю», – відповіла я на це. Коли він привів мене на кухню, то з'ясувалося, що я чудово знаю, як приготувати такий суп. Береш стручкову квасолю, батат, гарбуз, кабачок, диню, ананас, часник, якесь м'ясо, курятину або телятину і яйця, два або три. Можеш також додати помідори, навіть корінь лотоса. Спочатку вариш курятину, потім додаєш до неї цукор, сіль і всі овочі. На жаль, не скажу тобі, скільки те треба готувати, бо у джунглях ми не мали годинників, і я все робила за відчуттям. Думаю, приблизно півгодини. Наприкінці можеш додати корінь тамаринду. Я вміла також приготувати салат із папаї. Ріжеш папаю на шматочки, додаєш огірки, помідори, стручкову квасолю, капусту, іпомею, часник і трохи лимонного соку. Але коли я приготувала його вперше, Пол Пот не з'їв. Лише згодом мені пояснили, що він любить його приготованим за тайським рецептом із сушеними крабами або рибною пастою і горішками. Я вміла також зробити салат із манго, спекти рибу та курку. Очевидно, у дитинстві бачила, як готує моя мама. Брат Пук більшого і не очікував. Я підходила на роль кухарки. Тож я прийшла на ту кухню і не покинула її аж до вечора. Приготувала обід, потім вечерю, потім прибрала і помила каструлі. Так я стала кухаркою Пол Пота. Я дуже раділа, що можу допомогти. Мені хотілося залишитися на тій базі і служити революції. І йому... лагідному братові матрацу. Кухарі не тільки готують страви, а й також творять нас. Вони розхитують наші технології, мистецтва та релігії. Вони заслуговують, аби їхню історію розповідали часто і добре. Майкл Сімонс. Закуска. Виделки і ножі в руках, серветки на колінах. У такому разі попрошу ще хвильку терпіння. Буде короткий вступ. Перед тим, як ми перейдемо до меню, хочу сказати, що я ледве сам не став кухарем. Мені було 20 із гаком років, і трохи раніше я закінчив навчання. Я поїхав провідати знайомих у Копенгагені, і якось так вийшло, що через кілька днів знайшов там роботу посудомийника в мексиканському ресторані в центрі міста. Певна річ нелегально, але за 4 дні я заробив стільки, скільки в Польщі моя мама-вчителька за місяць. Це допомагало витримати і смажений жир, запах якого неможливо було випрати з одягу, і змити зі шкіри, і дешевий декор. У нашому ресторані на кожному кроці можна було натрапити на кактус, на стінах висіли імітації кобур для кольтів, а на вішаках – сомбреро, які щовечора хтось із товариства, що перебрало текіли, хотів у нас украсти. Окремі приміщення входили через двері, що відчинялись, як у салунах із вестернів. Тільки в кухні ми мали двері, які можна було зачинити. І добре. Краще, аби клієнти не бачили, що там діялося. У кухні над каструлями стояли кухарі з іракського Курдистану з сигаретами в руках. Їх зібрав власник араб, який роз'їжджав містом новесеньким лискучим БМВ. Він купив цей ресторан у якогось пристаркуватого канадця, якому своєю чергою набридло бути власником мексиканського ресторану в Копенгагені. Не знаю, скільки він заплатив, але бізнес ішов як по маслу. Він брав на роботу 6 кухарів, і всі вони від ранку до вечора мали повні руки роботи. Жоден із них ніколи не був у Мексиці, і я думаю, що коли б їм дати мапу, вони б мали проблеми з її розташуванням. І не думаю, що котрийсь із них був раніше кухарем. Однак їх навчили робити буріто, фахітас, пекти курку по-мексиканськи і так поливати тако-соусом, аби соусу використати мало, але щоб виглядало, ніби його багато. Тож вони готували. Пекли, поливали. Людям смакувало, а це найважливіше. «В Іраку немає роботи», – додавали вони, немовби мусили переді мною виправдовуватися. Вони навчили мене курити перед початком роботи марихуану. «Інакше неможливо витримати цю роботу», – говорили вони, випускаючи дим. Вони навчили мене рахувати курцькою до 10. Навчили також кількох матюків, включно з найгіршим, у якому щось було про матір. А я цілими днями обслуговував 3 посудомийки, руками вишкрібав великі каструлі після пересмаженої курятини і, якщо мав трохи вільного часу, пробував приручити на смітнику щура, приносячи йому рештки їжі. Цю дурну ідею я взяв із якогось фільму. На щастя, щур виявився мудрішим за мене і навіть не думав наближатися. Курди були дуже добрими друзями і планували за мене мою кар'єру. «Ми навчимо тебе готувати», – обіцяли вони. «Ти не стоятимеш усе життя за посудомийкою». Я теж на таке сподівався. Тож навчався готувати буріто, пекти курку і поливати тако соусом точнісінько так само, як і вони. Раптом одного дня задзвонив мобільник. Хтось сказав шефу іншого ресторану, що один хлопець погоджується працювати нелегально. Цьому шефу захотілося мене перекупити. Цього разу суму, яку в Польщі моя мама-вчителька заробляла за місяць, я міг отримати не за 4, а за 3 дні. До того ж, я отримав підвищення з посудомийника до помічника кухаря. Не замислюючись, я попрощався з курдами, а через 2 дні надягнув фартух і тоді став біля газової плити в малому, але популярному ресторані неподалік вулиці Ньореброгиде, однієї з головних артерій міста. Цього разу на кухні порядкували ми двоє. Власник на ім'я Август і я, Вітольд, його помічник. Август був наполовину кубинцем і наполовину поляком, але ріс у Чикаго, тому ні польською, ні іспанською не знав ані слова. Більшу частину життя він пропрацював коком на торговельних судах. Ресторан мав забезпечити йому пенсію. Поки не з'являлися гості, з Августом розмовлялося цілком нормально, але коли надходив час ланчу із наших 8 столиків заповнювалося, скажімо, 6, у нього вселявся демон. Каструлі починали форкати, тарілки пурхати, а Август горлав. Він вульгарно ображав майже всіх із обслуги, але найбільше перепадало його дружині, яка водночас завідувала баром і була співвласницею ресторанного бізнесу. «Августе», – повідомив я йому після чергового такого вибуху, – «якщо ти ще бодай один раз звернешся до мене в такий спосіб, я кину фартухом об землю і піду геть». Він лише усміхнувся. Вітольде, я пропрацював на кухні все життя. Я знаю, на кого можу кричати, а на кого ні. Побачивши мою здивовану гримасу, він додав. Ми працюємо цілий день у двох на чотирьох квадратних метрах. Ти остання людина, з якою я хочу розводити якісь чвари. А отже, його шал був контрольованим. Тоді мені забрело в голову, що з таким самим успіхом замість кухаря я міг би стати дипломатом. І вперше побачив, наскільки хитрими і спритними бувають кухарі. Коли ситуація в залі заспокоювалася, напруження покидало також і Августа. І тоді він розповідав про море. Він провів на ньому половину свого життя і тужив за ним. У його історіях були і дельфіни, і кити, і шторми, і самотні мореплавці, повз яких він проминав своїм великим кораблем. Були і тропічні острови та холодна Гренландія. Був цілий світ. Коли ми не мали клієнтів, Август ставав чудовим хлопцем, теплим, інтелігентним і з почуттям гумору. А тоді знову приходили клієнти, і він знову божеволів. Я спостерігав за його гойдалкою настроїв кілька місяців. Щодня ми разом готували, я також допомагав йому у створенні страв для нового меню. Це була магія. Я відчував, немов би ми вдвох малювали Мону Лізу. Август на той день охолоджував пляшку чогось міцнішого. Ми сиділи на кухні до пізньої ночі, я йому різав овочі та м'ясо, а він творив із них дедалі винахідливіші композиції. Але тут схожості з живописом закінчуються. Да Вінчі не мусив писати свою Мону щодня ще раз і ще, а ми пережовували страви з меню Августа по кількадесят разів щодня. Август навчив мене, як тримати ніж, щоб не порізати собі пальців. Як виймати булки з пічки, щоб не попектися. Він навчив мене робити стейки, салати і чудовий крем із порею. Ба, він навчив мене навіть у якій позі стояти на кухні, щоб витримати весь день на ногах. Він також навчив, що якщо після недільного бранчу, яким ми славилися, на тарілках залишаються якісь дорожчі фрукти, такі як малина, лічі або жовтенький огорнутий буро-зеленим листям фізаліс, то ми їх миємо і викладаємо на тарілку наступного гостя. «Це занадто дороге, щоб викидати», – пояснив він, побачивши мою здивовану міну. Раптом одного дня за 5 хвилин заповнились усі 8 наших столиків, а на вході ще стояла черга. Август не витримав. «Ти не роба граний!» – крикнув він до мене. Вочевидь, його шал можна було контролювати лише до певного рівня. «Ти чого витріщився? Витягай булки!» – горлав він ще. Але мій фартух уже лежав на землі. Август зателефонував до мене через кілька днів і навіть сказав щось, що звучало як «перепрошую». І річ не в тому, що плекав до мене якусь особливу симпатію. Просто я насправді був дешевим працівником, і йому було вигідно, щоб я повернувся. Але я не мав бажання знову змагатися з його гойдалками настрою. Я почав возити туристів рикшею по Копенгагену. Через півроку я повернувся до Польщі і став журналістом. Однак я назавжди запам'ятав, якими захопливими людьми бувають кухарі. Вони – поети, фізики, лікарі, психологи та математики в одній особі. Більшість має незвичайну історію життя. Це праця, в якій людина згоряє. Не кожному вона підходить. І я найкращий приклад цього. Протягом багатьох років я писав до газети на суспільній, пов'язані з політикою, теми. Я не мав ідеї, як знову долучити кухню до орбіти мого життя, хоч увесь цей час мене цікавили кухарі. Раптом одного дня я побачив фільм словацько-угорського режисера Петера Керекеша з назвою «Кухарі історії». У ньому розповідалося про військових кухарів, і ще в ньому з'явився Бранко Трбович, особистий кухар маршала Йосипа Броза Тіто, неподільного володаря Югославії. Це був перший кухар диктатора, якого я побачив у житті. Щось мені тоді відкрилось у голові. Я почав міркувати, що можуть розповісти про історію ті, хто готували в її ключових моментах. Що булькотіло в каструлях, коли вирішувалися долі світу? Що помітили тоді краєм ока кухарі, коли стежили за тим, щоби не підгорів рис, не википіло молоко, не пересмажилася котлета або не перелилася вода з картоплі? Швидко з'явилися нові питання. Що їв Саддам Хусейн, коли вже видав наказ про газові атаки проти десятків тисяч курдів? Чи не розболівся потім у нього живіт? А що їв Пол Пот у час, коли майже 2 мільйони кхмерів помирали від голоду? Що їв Фідель Кастро, коли поставив світ на грань ядерної війни? Хто з них любив гострі смаки, а хто прісні? Хто з них їв багато, а хто лише колупав виделкою тарілку? Хто полюбляв біфштекси з кров'ю, а хто добре просмажені? І врешті-решт, чи їжа впливала на їхню політику? А може хтось із кухарів, користуючись магією, яка супроводжує їжу, також відіграв роль в історії своєї країни? Я не мав виходу. Питань не збиралося так багато, що я мусив знайти справжніх кухарів-диктаторів. Тож я вирушив у подорож. Робота над цією книжкою забрала в мене майже 4 роки. За той час я побував на 4 континентах. Від забутого усіма села в кенійській савані, через руїни стародавнього Вавилона в Іраку і до джунглів Камбоджі, де сховалися останні з червоних кхмерів. Я зачинявся на кухнях із найнезвичнішими кухарями світу. Я готував із ними, пив ром, грав у раммі. Ми разом ходили на базари, торгувалися про ціну помідорів і м'яса. Ми пекли рибу та хліб, варили солодко-кислий суп із додаванням ананаса та плов із козлятини. І з тим, аби переконати їх до розмови, я зазвичай мав проблему. Одні досі не оговталися від травми, якою була робота на людину, що кожної миті могла їх убити. Інші вірно служили режимам і донині не хочуть виказувати їхніх таємниць, навіть кухонних. Ще інші, як правило, не мають бажання воскрешати часто густо нелегкі спогади. Проте, як я переконував кухарів до откровень, можна було би написати ще одну книжку. Найдовше мені довелося переконувати 3 роки. Але вдалося. Я пізнав історію ХХ століття, яку було видно крізь кухонні двері. Я дізнався, як вижити в нелегкі часи. Як годувати шаленця, як заміняти йому матір. І навіть як випущені у відповідний момент гази можуть врятувати життя кільканадцятьох людей. Врешті, найважливіше. Завдяки розмовам з кухарями я зрозумів, звідки на світі беруться диктатори. У часи, коли згідно за рапортом американської організації Freedom House 49 країнами правлять диктатори, це важливе знання. До того ж, ця кількість постійно зростає. Погода нині сприяє диктаторам, і варто про них знати якнайбільше. Отже, ще раз. Виделки і ножі в руках? Серветки на колінах? Гаразд. Запрошую до трапези. Меню. Перше. Сніданок Саддам Хусейн. Злодійський рибний суп. Друге. Ланч Іді Амін. Печена коза. Третє. Обід. Анвер Ходжа. Шекерпаре. Четверте. Вечеря. Фідель Кастро. Риба в манговому соусі. П'яте. Десерт. Пол Пот. Салат із папаї.